Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! A sunat clopoțelul, iar noi ne-am adunat în clasă pentru a învăța o nouă lecție de viață. Și de ce nu să spunem să continuăm lecția pe care am învățat-o și pe care am început să o învățăm săptămâna trecută. Dar până vom deschide catalogul și până vom face prezența și de asemenea până vă voi anunța și vă voi reaminti din nou tema, haideți să-i vedeți pe invitații mei.
Nume:
Marcela Cușnir.
Liviu Emanuel Ciorchină.
Locul și data nașterii:
Chișinău, sunt o floare de april.
Pitești, 83.
Ce facultate ați terminat?
Am absolvit relații publice și comunicare la SNSPA București.
Facultatea de inginerie în telecomunicații.
Unde locuiți în prezent?
București.
Spania.
În ce oraș sunteți acasă?
Mă simt acasă, acolo unde zâmbesc în cantități industriale și aici o să spun București și Milano.
Peste tot și nicăieri.
Ultima carte citită:
Geneir, de Charlotte Bront.
Succesul începe cu o idee, scrisă de mama.
Cea mai mare realizare de până acum?
Este că trăiesc o viață de studenție ieșită din tipare.
Da, aici nu știu.
Numiți doi dintre cei mai buni prieteni:
Felicia și Maria.
Carlos și Mihaela.
Unde v-ați petrecut vacanța de vară?
În San Remo, Italia.
În Palma de Mallorca.
Mai este rugăciunea o prioritate pentru tineri?
Depinde cum o privim. Rugăciunea poate fi volanul sau roata de rezervă.
Desigur.
Salutări pentru prietenii voștri.
Vă păstrez inima mea.
Vă pup.
Am revenit în studio, iar alături de mine, așa cum ați văzut, sunt Marcela și Liviu. Vă spun din nou un bun venit la lecția de viață.
Salutare!
Bine te-am găsit!
Mă bucur că ați acceptat și astăzi să fiți alături de mine și să discutăm subiectul pe care noi am început să-l dezbatem săptămâna trecută. Și anume, tema noastră, puterea rugăciunii. E o temă pe care am stabilit-o împreună, un titlu pe care l-ați pus voi, și pentru că noi considerăm că este un subiect de actualitate pentru tineri și vrem ca ei să învețe, vrem ca și astăzi să aprofundăm acest subiect. În emisiunea de săptămâna trecută stabilisem noi anumite lucruri. Felul în care trebuie să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, spuneați voi, cu sinceritate, spunea Marcela. Liviu, dacă mi-amintesc bine, spuneai că ar trebui să ai o relație cu Dumnezeu și să fii conștient atunci când vii înaintea lui că sunt anumite lucruri pe care tu trebuie să le respecti pentru a-ți permite să îndrăznești, să-i spunem așa, să-i ceri anumite lucruri lui Dumnezeu. Spuneai tu că există legea pe care El ne-a lăsat-o, cele 10 porunci,
da,
care pot fi o normă de conducere pentru noi, ca
un manual de instrucțiuni.
Un manual de instrucțiuni, așa că nu mi-aminteam exact termenul pe care l-ai folosit. Ei bine, am încheiat noi emisiunea de săptămâna trecută spunând condițiile pe care ar trebui să le îndeplinim atunci când venim să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Vreau să aprofundăm puțin și să-mi spuneți care sunt, sau să stabilim împreună în ce condiții rugăciunile noastre nu sunt ascultate. Știu că am mai discutat și săptămâna trecută, dar pentru a mai reaminti ascultătorilor și telespectatorilor noștri, în ce condiții Dumnezeu nu ne răspunde la rugăciuni?
Cu siguranță rugăciunea are o forță transformatoare a caracterilor noastre. Iar când mă gândesc acum, deseori suntem tentați să ne rugăm pentru săraci. Ne rugăm cu zel, așa, ca în momentul în care vine momentul ca să putem să fim dispuși să oferim un leu unui sărac, nu o facem. Mă gândeam acum la ideea aceasta, dacă într-adevăr se validează motivele noastre de rugăciune cu atitudinea noastră pe care o avem față de seminii noștri. Deci, atunci când ne rugăm, ar trebui să fim conștienți că ceea ce cerem este un traseu de la gând la faptă. Și dacă el nu se validează, atunci nici rugăciunea nu își are efectul. Spuneam de sinceritate, spuneam de nevoia noastră de a conștientiza că avem un Dumnezeu care nu are El nevoia aceasta de a primi rugăciunile noastre, ci noi avem nevoia de a fi mereu în ascultare de El, de a fi supuși, și ar trebui ca rugăciunile noastre să fie cu credință și cu umilință. Chiar un verset din Matei spune că tot ce veți cere cu credință prin rugăciune veți primi. Deci anume credința, Dumnezeu nu ne cere o credință fără rațiune, ci tocmai limitele rațiunii noastre să facă din credință o necesitate. Astfel eu văd rugăciunea. Rugăciunea vine dintr-o relație personală cu Dumnezeu. Ori dacă îl ai pe Dumnezeu ca fiind un magician, el la un moment dat nu va mai face minuni pentru tine. Personal mi s-a întâmplat să am experiențe destul de interesante. Adică mă rugam lui Dumnezeu pentru anumite dorințe pe care le doream a fi împlinite de către prietenul meu ceresc și îmi oferea atât de multe că la un moment dat simțeam că le risipesc și am zis stop, Doamne, nu mai da atât de multe minuni pentru că eu le risipesc și pentru că nu le fructific în viața mea. Chiar dacă este important ca să avem și o rugăciune de mijlocire pentru familia noastră, pentru prietenii noștri, aceasta nu ar trebui să fie o etalare a egoismului nostru. Pentru că suntem tentați să fim
să cerem cerșători. Doar pentru noi și pentru ai noștri, nu?
Exact, exact. Dă-ne sănătate, viață, așa și foarte multe lucruri. Dar când vine vorba să ne facem noi partea noastră,
ne
facem așa,
doar
mai
la teorie.
Cu rezerve. Exact.
Mi-aduc aminte de un lucru pe care l-am ascultat la un copil. Având posibilitatea să cunosc mulți copii prin emisiunea Vreau să cânt, vorbeam la un moment dat într-un grup mai restrâns așa cu cei mici și spuneam, măi, ce înseamnă Dumnezeu pentru voi? Ce credeți voi că este Dumnezeu? Cine este Dumnezeu? Și unul dintre copii mi-a spus, păi Dumnezeu este cam cum folosește tata roata de rezervă. Atunci când are pană la mașină, tata ia roata de rezervă și o pune acolo și merge mai departe. Copilul ăsta a înțeles că înseamnă Dumnezeu, că la el vii doar atunci când ai nevoie și când simți că nu mai poți, când ai făcut tot ce ținea de tine și ești pe butuci, cum s-ar spune.
O ultimă soluție, rămâne a fi și Dumnezeu.
Exact, exact. Nu știu dacă e tocmai varianta bună implementată în mintea copilului că Dumnezeu este roata de rezervă. Mă rog, în ghilimele vorbind, tu spuneai un lucru foarte frumos în emisiunea de săptămâna trecută, că la Dumnezeu vii ori de câte ori simți nevoia să vorbești cu un prieten. Simți nevoia să te deschizi lui, să-i spui problemele tale, să-i spui fericirile tale și tot ceea ce simți tu în momentul respectiv.
Prietenul meu îmi spunea că se roagă seara, nevăzând nevoia ca să te roage și dimineața. Și ca și răspuns mă gândeam eu, atunci când începe un război, armele le pregătim după ce trece războiul sau la început. Astfel și noi putem să ne luăm o armă pentru a înfrunta fiecare obstacol, pentru că fiecare zi este plină de necunoscuturi. Și dacă dorim ca să ajungem la sfârșitul zilei, ca să conștientizăm nevoia că, într-adevăr, Dumnezeu este prezent nu numai seara atunci când venim cu recunoștință sau poate fără recunoștință înaintea Lui, să-i spunem, Doamne, am mai trecut o zi, mai dă-mi-o pe următoarea și cam atât. Asta e ceea ce cred. Fiecare zi trebuie să înceapă cu Dumnezeu și rugăciunea este esențială.
Mi-a plăcut foarte mult ce ai spus, Marcela, că rugăciunea poate să fie considerată o armă. O armă pentru noi, pentru fiecare, atunci când te rogi dimineața, ești pregătit pentru lupta din ziua respectivă, pentru ce va urma. Liviu?
Îmi vin trei aspecte sau trei motive principale pentru care Dumnezeu nu ne răspunde la rugăciuni. În Galateni 5:22 este menționat faptul că unul dintre roadele Duhului Sfânt este răbdarea, îndelunga răbdare. Cred că unul dintre motivele principale pentru care Dumnezeu nu ne răspunde în rugăciune, chiar dacă venim cu toată sinceritatea și inima deschisă, este că nu stăruim în rugăciune. Există un verset în Biblie, în Roman 12:12, care spune, bucurați-vă în necaz, fiți tari în nădejde și stăruiți în rugăciune. Așa cum, dacă pot să fac un paralelism la o parabolă menționată în Noul Testament despre o văduvă care nu avea ce să mănânce, cerea o pâine unui proprietar în toiul nopții și nu, proprietarul acela bogat nu îi oferea nimic, practic. Dar în cele din urmă a cedat, după N acțiuni repetate, în insistență. Fiecare noapte, pentru că era insistentă și pur și simplu acel proprietar deja era deranjat. Dumnezeu nu se deranjează pentru că trebuie la un moment dat să ne răspundă. Ar fi o idee aberantă, dar poate că prin lucrul acesta, prin faptul că trebuie să stăruim în rugăciune, putem învăța să avem perseverență în ceea ce cerem. Din nou remit exemplul unui copil mic care dorește ceva dulce și tot stărui părintelui, dem, te rog, cumpărăm asta. Și până la urmă, părintele cedează. Noi avem altă perspectivă, altă mentalitate, dar ideea de bază este aceasta, să fim stăruitori în rugăciune, să avem perseverență. Ce înseamnă lucrul acesta? În primul rând este bine pentru noi. Nu este nevoie, personal cred, să spunem avem nevoie de acest lucru și o să mă rog de 10 ori că sigur la 10-a oară trebuie să ne dea Dumnezeu. Există și întâmplarea aceea cu Iisus atunci când un ostaș a venit sau o persoană de rang din cadrul militar roman a venit la el să se roage, să-l vindece un servitor al lui. Și a spus, este suficient doar să ridici un deget, doar să spui o vorbă și știu că slujitorul meu se va însănătoși. Așa și la Dumnezeu. Dar prin acest proces al perseverenței noastre în rugăciune, noi înșine învățăm să ne focusăm atenția pe acel obiectiv, să ne trezim dimineața cu acel obiectiv în gând, să ne culcăm cu acest obiectiv, această cerință în minte și toată energia noastră se va focusa și se va canaliza în fiecare zi pe acea direcție, astfel încât nu vom fi orbi și vom vedea altfel lucruri, vom fi mai sensibili sau mai receptivi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, astfel încât universul să confabuleze sau să conspire Dumnezeu să facă acest lucru să se întâmple.
Vreau să spun că este momentul să luăm o scurtă pauză muzicală, iar apoi revenim imediat și discutăm ideile tale.
Desigur.
Venit în studio, iar invitații mei de astăzi sunt Marcela și Liviu. Tema emisiunii noastre, puterea rugăciunii. Liviu, îmi cer iertare că te-am întrerupt înainte.
Pentru mi-ai dat timp să mai gândesc puțin.
Ți-am dat timp să te mai gândești. Haide să reluăm. Tu ai spus că sunt trei lucruri esențiale care îți vin în minte atunci când auzim de rugăciuni neascultate.
Da. Primul de motiv pe care l-aminteam era lipsa noastră sau deficiența noastră în stăruința în rugăciune. Al doilea lucru pe care aș dori să-l reamintesc este faptul că, așa cum am spus în emisiunea trecută, cerem și nu știm ceea ce cerem. Și ca să fiu de data asta mai concret, mi-am și notat un verset, se află în Iacov 4:3 și spune: cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Și poate că nu, n-aș vrea să mă refer în sens negativ, adică este evident că dacă cerem ceva care nu este spre beneficiul nostru, spre buna noastră funcționare mentală și spirituală, atunci în mod sigur nu vom primi, dar de multe ori, cu toată sinceritatea noastră, putem cere anumite lucruri care chiar într-adevăr nu ne dăm seama că sunt nocive pentru noi.
Da, ne aducem aminte că tot în emisiunea de săptămâna trecută stabilisem că atunci când urmezi manualul de
instrucțiuni,
cum spuneai tu, și încerci să te ghidezi și să-ți ghidezi viața după legea pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru tine și după cele 10 porunci, automat îți imprimi în mintea ta voia lui Dumnezeu și ajungi să-i ceri ceea ce este în conformitate cu
planul său.
Și nu neapărat plăceri egoiste sau personale
exact.
În detrimentul nostru. Ca să reiau ideea, într-adevăr, este greu să obținem acest lucru. Cred că asta este și marea noastră luptă, să ne debarasăm de eu-ul nostru, de acel ego, în sens negativ, pentru că la un moment dat e bine să fim puțin egoiști, să ne dorim binele nostru ca să putem ajuta mai departe pe celălalt, pe aproapele nostru. Cred că egoismul vine dintr-o forță a noastră instinctivă de a supraviețui circumstanțelor.
Instinctul de
supraviețuire și este normal, adică înțeles pozitiv, egoismul pozitiv este unul benefic pentru noi. Cred că așa și fost lăsat. Nu poți să ajungi pe altă persoană atâta timp cât tu trăiești rău sau nu ești bine în sfera ta personală. Și un al treilea lucru, legat oarecum de al doilea motiv, este că noi ne autolimităm. Tindem să credem că Dumnezeu nu ne poate ajuta, suntem într-un impas foarte mare, este aproape imposibil să ne ajute Dumnezeu. Sau, practic, cerem, ne facem datoria în rugăciune să cerem acest lucru, dar imediat ce termin rugăciunea, noi înșine parcă suntem convinși că nu se va realiza, nu vom primi un răspuns. Și asta este o problemă, este o pandemie, aș putea spune, la nivel global, faptul că ne restricționăm noi înșine.
Sigur, și ne credem punem că nu limite.
Da.
Dar limitele acestea nu vin din necredința pe care noi o avem?
Limitele acestea cred că vin din experiența noastră de zi cu zi. Dacă eu realizez un salt de la 30 de metri de pe stâncă într-o apă, am avut prieteni care m-au invitat în astfel de aventuri. Dacă o fac în mod repetat, în mod sigur, a 10-a oară va fi foarte ușor și a sări fără probleme. Aș avea, deci, experiența mea anterioară îmi dă acea întărire, acea siguranță, cum că a 11-a oară să fie ok. Nu o să îmi pună o limită. În schimb, neavând experiența, cum să fac o paralelism cu Dumnezeu, cu relația noastră, neavând o experiență de zi cu zi cu Dumnezeu, atunci este mult mai ușor să alunecăm pe acea pantă, să spunem, da, ne punem o autorestricție. Dacă în trecut nu, Dumnezeu nu ne-a răspuns în experiențe similare, este foarte probabil și posibil să nici de data aceasta să nu ne răspundă. Noi înșine, este problema la noi.
Un alt criteriu de a ne pune singuri limite, mă gândesc că este și acela că ori de câte ori venim înaintea lui Dumnezeu, ajungem să ne rugăm, Doamne, știu că nu merit, știu că nu sunt vrednic, da. Știu că Tu ești conștient de lucrurile acestea, dar în fine, pe cine păcălesc eu, oricum Tu mă cunoști. Și practic ajungem să spunem niște cuvinte la început, am nevoie de lucrul ăsta, dar știu sigur că Tu nu o să mă ajut pentru că știu ce am făcut în ultima perioadă sau lucruri de genul ăsta, pentru că noi nu ajungem exact cum spuneam mai devreme, să ne rugăm întâi pentru a dărâma zidul acela dinaintea noastră. Și practic zidul acela format din defectele noastre, din păcatele noastre, ne ajută și pune cărămida, să spunem așa, în a forma limite în rugăciunile noastre.
Mă gândeam acum faptul că adesea suntem ispitiți să cerem lucruri așa mai mari înaintea lui Dumnezeu, adică nu ne rugăm pentru lucruri mărunte. Țin minte că acasă când eram, dacă de obicei pierdeam un lucru și mi se întâmpla foarte adesea, pierd lucruri din astea care nu erau atât de importante, dar momentan, adică pe atunci, erau chiar importante. Și mă duceam la mama și mai că începeam să plâng din prima și zicea, da, te-ai rugat? A, nu, nu m-am rugat. Mă duceam, mă rugam și chiar se împlinea. Adică, și mă gândeam, vai, atât de des am putut să pierd anumite lucruri și când mă rugam le găseam. Ei, cu trecerea timpului parcă se schimbă un pic orizontul. Nu ne mai rugăm pentru lucruri mărunte, pentru că lucrurile mărunte oarecum vin de la sine, le facem în mod instant, adică suntem noi destul de capabili și mari ca să putem să realizăm câteva lucruri, nu să-i cerem orice mărunțiș lui Dumnezeu. Atunci când ne rugăm doar pentru lucruri mari, ne rugăm și rar, cred eu. Astfel că rugăciunea vine așa, oarecum în ocazii speciale sau în ediții speciale, nu atunci când ar trebui de fapt să fie, cum este și un citat în Ellen White, ar trebui să fie o respirație a sufletului nostru. Ori noi nu respirăm ocazional, ci mereu respirăm. Ceea ce mă gândesc este să avem insistență și în lucrurile mărunte, pentru că Dumnezeu chiar face minuni și acolo unde credem noi că El nu este chiar în stare să rezolve probleme atât de mici. Un alt lucru care mă gândeam este că am vorbit anterior despre motivația pe care le avem atunci când ne rugăm. Nu știu când am pus ultima oară întrebarea cum a contribuit rugăciunea în viața mea sau ce am ajuns eu să fiu rugându-mă. Dacă ne luăm un pic de timp și analizăm, lucrurile iau o altă imagine, deci se creionează un alt decor. Eu am stat să analizez și chiar dacă mă gândeam câte lucruri am putut să zicem că suntem la un final de an, câte lucruri am reușit să realizez din ceea ce mi-am propus anul acesta. Și când le iei așa pas cu pas și începi să enumeri momentele în care chiar Dumnezeu te-a ajutat și fără El nu aveai cum, deci nu găseai soluție pe moment, vezi că într-adevăr a fost un an binecuvântat și poți să vii înaintea Lui și să-I mulțumești, să vii cu recunoștință. Dar dacă punctezi așa lucruri mari și te gândești aici pun un minus, aici la fel, vii și spui, Doamne, poate anul viitor va fi ceva mai productiv decât acesta. Trebuie să avem un spirit de recunoștință și de mulțumire și exact, stăruința în rugăciune și să fim atenți ceea ce cerem. Pentru că se poate împlini și apoi dacă...
și apoi nu mai ești mulțumit cu
sigur
răspunsul primit. Luăm o scurtă pauză muzicală, iar apoi vom continua discuția noastră. În studio, iar alături de mine, invitații mei de astăzi sunt Marcela și Liviu. Tema emisiunii, puterea rugăciunii. Aș vrea să vă spun câteva lucruri de care mi-am adus aminte pe perioada acestei pauze. Un prieten de-al meu bun îmi spunea că în ultima vreme copilul lui de 5 ani a spus că nu se mai roagă, nu-i mai place să se roage și tatăl insistent s-a dus la el să-l întrebe: spune-mi, te rog, dar de ce nu vrei? Când erai mai mic de el, te rugai atât de frumos, dar ce s-a întâmplat? Iar copilul a spus, zice, păi tata, mie mi-este rușine pentru că eu nu mă pot ruga cum vă rugați voi, în cuvinte slăvite, în cuvinte mari, eu nu știu să fac lucrul acesta. Și prietenul meu îmi spunea, am ajuns acum să ne rugăm și să-i mulțumim Domnului pentru mașinuțe, pentru mâncărică, pentru soarele de pe cer, pentru zăpadă, pentru absolut orice. Pentru că sunt anumiți pași pe care trebuie să-i facem la timpul potrivit pentru a pune bazele și pentru a ajunge să avem o relație cu Dumnezeu și pentru a îndrăzni să ne rugăm lui Dumnezeu mai târziu. Marcela, tu spuneai înainte de pauza muzicală, ajungem de multe ori să ne rugăm la Dumnezeu doar atunci când avem probleme mari, când chiar avem nevoie. Adică nu prea îndrăznim să-L deranjăm, cu alte cuvinte, pentru orice fleac, pentru orice mărunțiș. Ei bine, eu aș vrea să mergem și să ne asemănăm puțin cu copilul prietenului meu, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru absolut orice. Pentru că e drept, El ne ține în viață zi de zi. Dacă se întâmplă ceva cu noi, El este cel care...
Stă la cârmă.
Stă la cârmă, exact. Aș vrea să vă întreb, pe ce credeți voi că se bazează rugăciunile noastre sau pe ce ar trebui să se bazeze rugăciunile noastre?
Legat de exemplul pe care tocmai l-ai amintit, cred că de cele mai multe ori perspectiva sau felul în care noi privim rugăciunea și deschiderea noastră a inimii față de Dumnezeu este atât de importantă încât este posibil ca la un moment dat să avem niște asociații mentale ușor diferite, astfel încât aceste asociații să ne poată împiedica să ne exprimăm în mod deschis către Dumnezeu. Băiețelul știa să se roage în limbajul lui.
Exact.
În cuvintele lui simple. Asta era perspectiva sau asta era forma lui de a comunica, simplă și directă față de Dumnezeu, fără cuvinte întortocheate, fără cuvinte pe care nu le înțelegea. În ziua de astăzi, cu tristețe, observ că sunt multe forme sau multe rugăciuni oarecum standardizate, care devin practic un protocol, ceva foarte rece, ceva mecanic. Astfel încât nu te mai rogi și îți pui postul tău, ce este pe inima ta sau care sunt mulțumirile și cerințele tale față de Dumnezeu. Ori când mergem la un prieten, în niciun caz nu avem o foaie în față și recităm niște lucruri sau uite ce mi s-a întâmplat, dragă prietene.
Dar l-ai învățat acasă.
Învățăm acasă.
Da. Nu te duci cu foaia în mână.
Atunci, ideea esențială este că trebuie să avem această relație cât mai cordială cu Dumnezeu și asta...
Iar rugăciunile să vină din suflet și nu...
Vor veni automat din suflet.
Nu cuvinte formale, nu texte...
Elaborate.
Elaborate, exact, și așa mai departe. Este ceva, un formalism care nu duce la nimic. Cred că nu depășesc nici tavanul camerei în care ne rugăm. Altă idee importantă este felul în care noi asociem cuvântul sau imaginea Dumnezeului nostru. Am întâlnit persoane apropiate care aveau problemă să spună tatăl, să pronunțe cuvântul tată. Pentru că în familie a avut probleme. Acea persoană, acel prieten a avut probleme, se certa sau nu era în foarte multă disconcordanță cu tatăl sau pe multe teme. Și, bineînțeles, de mici suntem obișnuiți să spunem tatăl nostru care ești în ceruri. Și nu putea să asocieze cuvântul acesta
cu tatăl pe care el îl vedea zi de zi
și știa că
nu se comportă precum tatăl ceresc.
Exact. Și atunci și cererile în rugăciune erau oarecum diferite. Se adresa poate mai mult ca unui prieten cu multă experiență și cu multă putere în a-l ajuta și nu ca un tată. Deci toate aceste cuvinte, această formă de comunicare este foarte importantă. Să ne exprimăm așa cum înțelegem noi, fără cuvinte standardizate, fără cereri, fără rugăciuni elaborate, așa cum spunea și colega mea Marcela. Și imaginea pe care o avem este una importantă.
Știi, mă gândeam la un lucru atunci când ai făcut paralela aceasta între tatăl pe care noi îl avem aici pe pământ și tatăl ceresc. Practic sunt copii sau sunt tineri care ajung să nu se mai roage la Dumnezeu și să-l asocieze cu imaginea tatălui pe care o văd aici. Și asta nu este un lucru bun. Din punctul meu de vedere. Adică mă gândesc că ar trebui să-l vadă pe Dumnezeu ca pe un prieten și nu neapărat ca pe cel pe care ei l-au văzut asta în situațiile în care tatăl, pe care ei l-au cunoscut tatăl biologic natural, nu este așa cum Dumnezeu vrea.
Exact, mai se întâmplă în cazuri când poate nu are tată, este orfan din naștere sau, și atunci nu poate să asocieze conceptul de tată în adevăratul său înțeles integral.
Deci, practic, noi încercăm să-i ajutăm pe ascultătorii și telespectatorii noștri să înțeleagă faptul că atunci când vin înaintea lui Dumnezeu și se roagă, trebuie să o facă așa cum vin înaintea unui bun prieten. Unui prieten care îi înțelege și care știe prin ceea ce trece fiecare, nu?
Pentru cei care nu au prieteni, că ar mai fi o soluție, ar mai fi o variantă.
Așa.
Putem să asociem acest cuvânt, acest concept Dumnezeu, cu o forță universală. Cred...
ceva suprem.
Ceva suprem, ceva superior. Cred din inimă că orice om, oricărui om i s-a fost implantat din naștere, din instinct, practic, să spun... o forță superioară, o înțelegere sau o cunoaștere despre forță superioară și să observăm un lucru. Pe întreg cuprins al Pământului, fiecare grup de persoane care sunt poziționate în anumite arii geografice au felul lor de a se ruga. Se roagă diferit, dar la bază, la rădăcină, stă un singur concept, că se roagă. Crede într-o forță superioară. Și atunci, pentru cei care nu au tată sau cei care nu au prieteni, să creadă într-o forță superioară care va fi alături de ei. Faptul că aparțin unei forțe superioare în acest univers este deja un lucru care dă o liniște imens de mare. Să știi că ai pe cineva care te sprijină, să știi că este, chiar dacă este invizibil, este alături de tine. Acest lucru, implantat în mod instinctiv în noi, cred că este universal și putem să recurgem la acest concept. În caz în care nu avem altele sau le avem distorsionate.
Luăm o scurtă pauză muzicală, iar apoi vom reveni și vom continua discuția noastră.
Thank you.
Venit în studio, iar invitații mei de astăzi, Marcela și Liviu, tema emisiunii noastre, puterea rugăciunii. Liviu, vreau să revin la ce ai spus înainte de pauza muzicală și să mai argumentăm puțin un lucru. Tu spuneai că pentru cei care nu au prieteni să se uite sau să se raporteze la Dumnezeu ca la o forță superioară, ca la ceva undeva sus, acolo, de care noi știm că aparținem și care ne coordonează și ne ghidează viața. Ei bine, prin emisiunea aceasta eu am încercat să-L aducem pe Dumnezeu și să-L facem să fie prietenul nostru. Atunci când te raportezi la Dumnezeu ca la un prieten, tu ai o altă deschidere. Când te rogi, când te raportezi la Dumnezeu ca la cineva pus acolo sus, nu știu dacă ai aceeași deschidere, pentru că ai tot timpul sentimentul acela de teamă, dacă nu zic bine ceea ce spun, dacă totuși nu este ok cum mă prezint în fața lui.
Mă refeream în cazul în care o persoană nu are foarte mulți prieteni. Există un biotip, un aspect al personalității umane care practic nu dorește să se asocieze în public, să aibă foarte mulți prieteni, să se expună. Și atunci este mult mai rezervat, mai inhibat, să zic, sau mai restrâns, să-și restrânge cercul de prieteni. Am întâlnit persoane care chiar nu doreau să se expună foarte mult în public. Nu erau foarte deschise, foarte comunicative. Și atunci, dacă preferi mai mult să meditezi, să studiezi, să aprofundezi într-o temă de specialitate pe cont propriu, etc., poate chiar și din cauza serviciului, lucrezi foarte mult timp singur, nu ajungi să socializezi și să dobândești acest concept de prietenie. Să simți, într-adevăr, ce înseamnă un prieten, să apelezi la el, să te deschizi la el. Și în acest caz, așa cum și alte persoane nu au părinți și nu poate să asocieze un conceptul adevărat al a fi un tată, a avea un tată, atunci poate fi indicat să se raporteze la Dumnezeu ca o forță superioară care îl ajută din spate, care îi poate fi un prieten.
Și în felul acesta, ai revenit la ideea mea?
În felul acesta se va deschide și poate că și mai departe altor persoane.
Eu aveam o mică idee aici pentru tema noastră despre forța rugăciunii. Mi-aduc aminte că vara trecută am locuit o perioadă, a fost vorba de un schimb de experiență într-o familie de musulmani. Și la ei ritualul de rugăciune era unul într-adevăr la carte, deci de 5 ori pe zi aveau covorașul, ceasul care le suna la timp și când îi vedeam erau gata, echipați cu haina pus, mantaua ce aveau ei pe ei pusă și erau gata pentru a se ruga. Așa, deci ceea ce mi-a plăcut la ei este faptul că o făceau asta parcă așa, într-un mod spontan, nu știu pe cât de natural se rugau, cert e că aveau o carte de rugăciuni deschisă
și se rugau de
și
acolo.
Citeau. Exact. Ideea pe care vreau să o sublinez este că mi-am dat seama atunci că și noi adeseori spunem rugăciunile, dar nu ne rugăm. Deci ar trebui să ne rugăm, nu să spunem rugăciunile. Este o diferență. Mică, dar am putea să
esențială.
Învățăm. Exact.
Aș reveni totuși la ideea pe care o spusese mai devreme, că atunci când ai o relație cu Dumnezeu, tu ai certitudinea că Dumnezeu te ascultă și îți răspunde la rugăciuni. Și mi-am adus aminte de un exemplu, nu știu, mi-a venit acum în minte în timp ce vorbeați voi. Eu nu cred că un student care ar avea nevoie să facă un împrumut bancar s-ar duce la rectorul facultății și l-ar ruga să-l ajute, să-l îndrume, să-l ghideze pentru a ajunge să ia împrumutul bancar. Rezultatul ar fi zero. Dar dacă fiica rectorului s-ar duce la el și ar spune: tata, am nevoie să mă ajuți, vreau să iau un împrumut bancar, ce ar trebui să fac? Rezultatul ar fi unul bun, nu? Pentru că relația dintre tată și fiică sau fiu este mult mai apropiată decât relația pe care încercăm noi să o stabilim. Îl cunosc, am încredere în părerea lui profesională sau în opinia lui cu privire la lucrul acesta.
Prin comunie cu Dumnezeu putem să atingem și noi acest apogeu sau, zic eu, apogeu. Dar e o creștere pe care o putem face atâta timp cât simțim nevoia că Dumnezeu ne supraveghează pas cu pas și că atunci când ne rugăm, El doar ne ghidează. Adică, în rest, suntem mereu sub protecția lui Dumnezeu. Nu știu, a avea un tată, un prieten, sau nu știu, dacă nu avem nici prieten sau și părinții nu sunt cei mai buni mentori, oricum, a te ruga înaintea lui Dumnezeu înseamnă a recunoaște că tu ești dependent de El. Și că El, de fapt, este Cel care te sprijină mereu. Cel puțin eu așa-L văd în viziunea mea pe Dumnezeu. Un Dumnezeu care mereu este aproape de tine și în mod natural poți să-I spun ce am pe suflet.
Făcând un paralelism cu ceea ce ai spus adineori, este menționat în Biblie că însuși Duhul Sfânt ne ajută și intervine în rugăciunile noastre către Dumnezeu.
Uneori ne lipsesc cuvintele, nu știm cum să le formulăm.
Suntem la final de emisiune și vreau să vă acord câteva secunde pentru a transmite un gând tinerilor ce ne-au urmărit astăzi la Speranța TV sau ce ne-au ascultat la Radio Vocea Speranței. În conformitate cu ce am discutat noi astăzi, cu tema emisiunii noastre, puterea rugăciunii. Marcela?
Într-adevăr, rugăciunea face minuni și ar trebui să avem pretenții de la noi. Pentru că rugăciunea pe care o facem este o închinare înaintea lui Dumnezeu, este o legătură directă cu El și ceea ce sfătuiesc pe tineri este ca să-și ia timp și să-și facă o listă de rugăciune cu persoane, cu lucruri pe care ar dori să le dobândească.
Cu alte cuvinte, să-L pună pe Dumnezeu la încercare pentru absolut orice.
Exact. Și versetul din Biblie ne spune frumos că dacă mă veți pune la încercare, voi deschide zăgazurile cerului ca să vă umplu cu torente de binecuvântări.
Liviu!
Este scris în Biblie: cereți și vi se va da. De multe ori însă problema noastră, consider că ne oprim doar la prima parte a acestui verset. Versetul continuă, spune: cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide, căutați și veți găsi. În această secvență sunt trei acțiuni. Ce trebuie să cerem și pentru a cere trebuie să avem niște obiective și un plan în minte. Trebuie să căutăm și atunci vom găsi, adică este o acțiune, este un proces cu perseverență, să stăruim în rugăciune, să avem întotdeauna convingerea că vom primi mai devreme sau mai târziu și în caz că nu primim, Dumnezeu știe mult mai bine ceea ce se întâmplă și ceea ce este bine pentru noi. Chiar un verset și cu acesta doresc să închid intervenția, este faptul că în Romani se spune că tuturor persoanelor care se încredă în Dumnezeu, toate lucrurile merg spre binele lor.
Dragii mei, suntem la finalul acestei emisiuni. Vreau să vă spun un lucru important pe care nu vi l-am spus nici în emisiunea de săptămâna trecută. Cei doi invitați prezenți astăzi în studio, Marcela și Liviu, sunt cei mai buni prieteni ai mei și vreau să vă spun că ei sunt oamenii din spatele emisiunii Lecția de Viață, dacă aș putea să spun așa. Ei sunt oamenii care mă ajută pe mine pentru a ajuta ceilalți tineri prin temele pe care le alegem împreună, prin invitații pe care îi găsim. Haideți să spunem, sunt producătorii emisiunii Lecția de Viață. Iar pentru că suntem la final, eu vreau să vă mulțumesc. V-am pregătit cât un trofeu. Un semn de mulțumire pentru că voi sunteți alături de mine și vreau să vă încurajez să o faceți în continuare. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că și astăzi ați rămas alături de noi, că ați fost la Lecția de Viață și nu uitați, orice zi este o ocazie de a învăța ceva nou. Până data viitoare, pe curând!